Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da nije nerealno da vanredni izbori budu održani 24. aprila. Nije želio komentarisati najavu ujedinjavanja opozicije.
Naravno da nije i izbornom kampanjom neću da se bavim duže od 10 dana.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom je uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine proglašena neustavnom.
Nakon predočenja odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Domin Malbašić izjavio da će presuda biti objavljena u službenom listu Federacije BiH.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti u junu je podnio potpredsjednik Federacije Milan Dunović iz Demokratske fronte. Nakon današnje odluke Ustavnog suda kaže:
Moja ustavna obaveza, a i moralna je bila, da ukoliko primijetim da vlada Federacije krši Ustav Federacije, obaveza mi je da pokrenem zahtjev za ocjenu ustavnosti. Ova presuda je pokazala da sam u ovom slučaju konkretno imao pravo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da je optimista kada je u pitanju podrška Evrope Bosni i Hercegovini i da će aplikacija za članstvo u EU biti podnijeta do kraja mjeseca. Smatra da bi bilo dobro da dođe do rješenja kada je u pitanju takozvani mehanizam koordinacije, to je sistem da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom prema Evropi. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović primio je pomoćnika ministra vanjskih poslova Ruske federacije Alekseja Meškova, koji je, kako se navodi u saopštenju, prenio stavove Moskve u odnosu na evropske i euroatlantske integracije zvanične Podgorice. Rusija se oštro protivi ulasku Crne Gore u NATO. U saopštenju iz kabineta Ujanovića kaže se da je u razgovoru sa Meškovim ocijenio da euroatlantske integracije Crne Gore ničim ne ugrožavaju mogućnost njenog tradicionalnog prijateljstva s Rusijom. Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak izjavio je u Beogradu da je normalizacija odnosa sa Kosovom uslov za uspješnu integraciju Srbije u Evropsku uniju, ali da to ne znači priznanje Kosova, već primjenu sporazuma kojim se uređuju međusobni odnosi. Lajčak, osim u Beogradu, boravi i u Prištini. Rektor Univerziteta u Zagrebu Damir Boras predložio je novoj hrvatskoj vladi da u osnovne škole vrati učenje ćirilice koja je iz programa nestala početkom 90-ih. Tim povodom predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i najvjerovatniji potpredsjednik nove hrvatske vlade Tomislav Karamarko izjavio je da bi ćirilica mogla da se vrati u osnovne škole, ali fakultativno, a ne kao obavezni predmet. Vljosa Osmani, poslanica Demokratskog saveza Kosova, kosovskog premijera Ise Mustafe, pozvala je danas poslanike ove stranke da zajedno sa opozicijom spriječe izbor Hašima Tačija za predsjednika, objavio je Prištinski ekspres. Ona je nakon neuspješne sjednice Komisije za evropske integracije rekla da je jedini način da se Tačijev izbor spriječi da 10 poslanika DSK ne prisustuju zasjedanju Skupštine kada izbor kosovskog predsjednika bude na dnevnom redu. Izbjeglička kriza, migranti koji ne dobiju azil u nekoj zemlji Evropske unije, a koji su do nje stigli preko teritorije Srbije, ne mogu biti vraćeni u Srbiji, ponovila je danas Evropska komisija. Srbija nije dio Dublinskog sporazuma, nije ni članica Evropske unije. Dublinski sistem predviđa za zemlje Evropske unije da tražilac azila bude vraćen u prvu zemlju ulaska, tako da to nije moguće, rekla je portparolka Evropske komisije Nataša Berto na konferenciji u Briselu. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Slovenije Karl Erjavec konstatovali su danas u Beogradu da je neophodno pronaći rješenje za migrantsku krizu, čiji se nastavak očekuje tokom proljeća. Vučić je razgovarao i sa šefom kancelarije UNHCR-a u Srbiji Hansom Friedrichom Schroderom i rekao da će Srbija nastaviti odgovorno da rukovodi migrantskom krizom u skladu sa evropskim standardima. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk upozorio je danas da Evropska unija nema više od 2 mjeseca da pronađe zajedničko rješenje za migrantsku krizu. Evropska unija će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama, kao što je propast Schengenskog sporazuma, ukoliko se plan za migrante ne usvoji u martu, rekao je u obraćanju januarskom zasjedanju Evropskog parlamenta u Strasburu. Zatvaranje granice neće riješiti izbjegličku krizu, poručio je šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier danas. On smatra da je od ključne važnosti u prvi plan staviti sukob u Siriji, kao i sarađivati sa zemljama u susjedstvu Sirije kako bi se priliv izbjeglica držao pod kontrolom. Također je važno, kako je rekao, uspostaviti hot spotove u Grčkoj i Italiji. Češki premijer Bohuslav Slobotka zatražio je u Pragu da Evropska unija hitno pripremi plan B, odnosno rezervnu granicu na liniji Bugarska-Makedonija, ukoliko Turska ne bi poštovala dogovor o smanjenju priliva izbjeglica, a Grčka i dalje ne bi uspjevala da poštuje Schengen. Na obale Grčke stiglo je oko 32.000 izbjeglica od početka januara 2016. godine, saopštila je utorak Međunarodna organizacija za migracije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tokom trodnevnih sukoba sa pripadnicima takozvane Islamske države na istoku Sirije, gdje ova militantna grupa napadala oblasti pod kontrolom vlade, poginulo je 120 sirijskih vojnika i 70 pripadnika takozvane Islamske države, navela je Sirijska observatorija za ljudska prava. Vjeruje se da pripadnici IDIL-a u Iraku drže u ropstvu oko 3.500 ljudi, većinom žena i djece iz jazidske zajednice, saopštile su Ujedinjene nacije. Brojna zlostavljanja koja su militanti koji kontrolišu i veliki dio teritorije u Siriji počinili mogu se, kako su saopštili, u nekim slučajevima porediti sa ratnim zločinima, zločinima protiv čovječnosti i eventualno genocidom. Najmanje 18.802 civila ubijena su u Iraku od 1. januara 2014. do 31. oktobra 2015. saopštile su Ujedinjene nacije. Kako se navodi, pored zapanjujućeg broja ubijenih u Iraku je u istom periodu ranjeno još 36.245 civila. Najmanje 11 ljudi danas je poginulo u eksploziji bombe na sjeverozapadu Pakistana, saopštili su lokalni zvaničnici. Povrijeđeno je još 17 osoba, među njima policija, civili i najmanje jedno dijete. Libija je danas formirala novu vladu nacionalnog jedinstva usmjerenu na ujedinjenje sukobljenih frakcija u toj zemlji u skladu sa planom koji podržavaju Ujedinjene nacije. Predsjednički savjet sa sjedištem u Tunisu formiran je u skladu sa tim planom i imenovao je ukupno 32 ministra. Međunarodni monetarni fond snizio je procjene rasta globalne ekonomije za ovu i narednu godinu treći put u manje od godinu dana, navodeći kao razlog usporavanje kineske trgovine i niske cijene sirovine koje pogađaju Brazil i druga tržišta u razvoju. Svjetska ekonomija će prema MMF-u ostvariti rast od 3,4% u 2016. i od 3,6% u 2017. što je u oba slučaja za 0,2% niže u odnosu na projekcije fonda iz oktobra. Donald Trump i Hillary Clinton i dalje vode u utrci za kandidate za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, pokazala je anketa NBC-a. Među republikancima Trump je na prvom mjestu, ima 38% glasova, u taboru demokrata vodi Hillary Clinton sa 52% podrške. Poznata britanska advokatica koja se bavi slučajima ljudskih prava, Amal Clooney, ponudila je da preuzme slučaj uhapšene azerbejdžanske novinarke Hadidže Ismailove, saradnice Radija Slobodna Evropa, pred Europskim sudom za ljudska prava. Ismailova, koja je saradnik našeg radija, i njen aktuelni advokat su saopštili da razmišljaju o ponudi Amal Clooney, inače supruge hollywoodske zvijezde Georgea Clooneya.